สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Glucose Revolution The Life Changing Power of Balancing Your Blood Sugar โดยเจสซี่ In Short Spay เป็นหนังสือสุขภาพและโภชนาการเชิงปฏิบัติที่อธิบายบทบาทของกลูโคสหรือระดับน้ำตาลในเลือดต่อพลังงานความหิวอารมณ์น้ำหนักและสุขภาพระยะยาวผู้เขียนมีพื้นฐานด้านชีวเคมีและเป็นที่รู้จักจากการสื่อสารเรื่องกราฟระดับน้ำตาลผ่านเครื่องวัดกลูโคสต่อเนื่องโดยเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้เป็นคำแนะนำที่คนทั่วไปนำไปใช้ได้หนังสือไม่ได้เสนอการลดน้ำหนักแบบนับแคลอรี่หรือการงดอาหารอย่างเคร่งครัดแต่เสนอวิธีลดการพุ่งขึ้นของน้ำตาลหลังมื้ออาหารผ่านพฤติกรรมเล็กเช่นลำดับการกินอาหารการเพิ่มผักไฟเบอร์การกินอาหารเช้าแบบคาวการใช้น้ำส้มสายชูก่อนมื้ออาหารและการขยับร่างกายหลังรับประทานประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอาหารชนิดเดียวกันอาจส่งผลต่อร่างกายต่างกันตามเวลาวิธีจับคู่และบริบทของมื้ออาหารผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแกนกลางเรื่องการทำให้กราฟกลูโคสแบนลงหัวใจของหนังสือคือแนวคิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความเร็วและความสูงของการพุ่งขึ้นของกลูโคสในเลือดหลังอาหารอินโชสเปย์อธิบายว่าเมื่อกลูโคสเพิ่มขึ้นเร็วร่างกายต้องหลั่งอินซูลินเพื่อพากลูโคสเข้าสู่เซลล์และหลังจากนั้นบางคนอาจเกิดอาการพลังงานตกหิวเร็วอยากของหวานหรือสมาธิลดลงหนังสือจึงใช้ภาพกราฟเป็นภาษาหลักเพื่อให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างมื้อที่ทำให้น้ำตาลพุ่งสูงกับมื้อที่ค่อยปล่อยพลังงานความน่าสนใจคือหนังสือขยายประเด็นกลูโคสจากกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานไปสู่คนทั่วไปที่ต้องการพลังงานนิ่งขึ้นและลดความอยากอาหารอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้หมายความว่าทุกความเจ็บป่วยมีต้นเหตุเดียวจากกลูโคสการทำให้กราฟแบนลงเป็นกรอบคิดที่มีประโยชน์เพราะช่วยให้คนสังเกตร่างกายและปรับมื้ออาหารได้ชัดเจนขึ้นแต่ยังควรมองร่วมกับการนอนความเครียดการออกกำลังและสุขภาพโดยรวมประเด็น2ดับการกินอาหารผักก่อนคาร์บเพื่อลดแรงกระแทกของมื้ออาหารหนึ่งในคำแนะนำที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือคือให้กินอาหารในลำดับที่ส่งผลต่อกลูโคสน้อยกว่าโดยเริ่มจากผักหรืออาหารที่มีไฟเบอร์ตามด้วยโปรตีนและไขมันแล้วจึงกินแป้งหรือน้ำตาลในช่วงท้ายผลทางสรีรวิทยาที่หนังสืออธิบายคือไฟเบอร์ช่วยชะลอการย่อยและการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตทำให้กลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดช้าลงเมื่อคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นมื้อกราฟน้ำตาลจึงมีแนวโน้มสูงชันน้อยลงแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการปรับผลกระทบของอาหารไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการตัดอาหารจานโปรดออกทั้งหมดตัวอย่างเช่นมื้อที่มีข้าวหรือพาสต้าอาจยังคงอยู่ได้ถ้ามีผักนำหน้าและมีโปรตีนหรือไขมันร่วมด้วยหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากกินได้หรือไม่ได้กินอย่างไรให้ร่างกายรับมือได้ดีขึ้นจุดแข็งของแนวคิดนี้คือปฏิบัติง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและเหมาะกับชีวิตจริงเพราะเป็นการจัดโครงสร้างมื้ออาหารมากกว่าการสร้างข้อห้ามแบบแข็งตัวประเด็น 3. อาหารเช้าแบบคาวขนมหวานหลังมื้อหลักและการใส่เสื้อผ้าให้คาร์บหนังสือให้ความสำคัญมากกับช่วงเวลาและองค์ประกอบของอาหารโดยเฉพาะอาหารเช้าโชสเปเสนอว่าอาหารเช้าแบบหวานเช่นขนมปังกับแยมซีเรียลหวานหรือน้ำผลไม้อาจเริ่มวันด้วยกราฟกลูโคสที่พุ่งและตกเร็วทำให้เกิดความหิวหรือความอยากของหวานต่อเนื่องในวันนั้นจึงแนะนำอาหารเช้าแบบคาวที่มีโปรตีนไขมันและไฟเบอร์มากขึ้นเพื่อให้พลังงานนิ่งกว่าอีกแนวคิดสำคัญคือถ้าจะกินของหวานให้กินเป็นของหวานหลังมื้อหลักมากกว่ากินเป็นของว่างเดียวเพราะอาหารอื่นในมื้อช่วยลดความเร็วในการดูดซึมน้ำตาลแนวคิดใส่เสื้อผ้าให้คาร์บหมายถึงอย่ากินคาร์โบไฮเดรตเปล่าหากเลี่ยงได้แต่ให้จับคู่กับโปรตีนไขมันหรือไฟเบอร์ตัวอย่างเช่นขนมปังควรกินกับไข่อะโวคาโดหรือชีสมากกว่ากินเปล่าความคิดเหล่านี้สะท้อนจุดยืนของหนังสือว่าน้ำตาลหรือแป้งไม่จำเป็นต้องถูกปีศาจทวาแต่ควรถูกจัดวางในบริบทที่ทำให้ร่างกายตอบสนองนุ่มนวลกว่าประเด็น 4น้ำส้มสายชูก่อนมื้ออาหารและการเคลื่อนไหวหลังมื้อเป็นเครื่องมือเสริมที่ทำได้ทันทีนอกจากการจัดอาหารในจานหนังสือยังเสนอพฤติกรรมรอบมื้ออาหารที่ช่วยลดการพุ่งของกลูโคสวิธีที่ถูกพูดถึงมากคือการใช้น้ำส้มสายชูมักเป็นน้ำส้มสายชูเจือจางก่อนมื้อที่มีแป้งหรือน้ำตาลหนังสืออธิบายว่าสารประกอบในน้ำส้มสายชูอาจช่วยชะลอการเปลี่ยนแป้งเป็นกลูโคสและช่วยให้ร่างกายจัดการน้ำตาลได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะน้ำส้มสายชูเข้มข้นอาจระคายเคืองฟันหรือกระเพาะและไม่เหมาะกับทุกคน อีกวิธีที่มีเหตุผลชัดเจนคือการขยับร่างกายหลังมื้ออาหารเช่นเดินเบาบาหรือใช้กล้ามเนื้อช่วงสั้นๆกล้ามเนื้อที่ทำงานสามารถดึงกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานจึงช่วยลดภาระของร่างกายหลังรับประทานจุดเด่นของ2วิธีนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนทั้งเมนูแต่เพิ่มสิ่งเล็กๆรอบมื้ออาหารสังสือจึงทำให้การดูแลระดับน้ำตาลไม่ถูกจำกัดอยู่ในครัวแต่เชื่อมโยงกับกิจวัตรประจำวันเช่นการเดินหลังอาหารกลางวันหรือการเลือกเคลื่อนไหวแทนนั่งทันทีหลังมื้อเย็นประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อจำกัดของการใช้กลูโคสเป็นเลนอธิบายสุขภาพกลูโคสเรโวลูชันโดดเด่นเพราะทำให้ชีวเคมีที่ซับซ้อนกลายเป็นภาพและพฤติกรรมที่เข้าใจง่ายการใช้กราฟจากเครื่องวัดกลูโคสต่อเนื่องช่วยให้ผู้อ่านเห็นผลของอาหารในรูปแบบที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงคำแนะนำทั่วไปว่าให้กินดีขึ้นหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือสร้างความตระหนักเพราะหลายคนไม่เคยเห็นว่าการกินน้ำผลไม้ขนมปังหรือของหวานเดี่ยวอาจให้ผลต่างๆจากการกินอาหารเดียวกันร่วมกับไฟเบอร์หรือโปรตีนแต่ข้อจำกัดสำคัญคือการตอบสนองต่อกลูโคสแตกต่างกันตามบุคคลและกราฟของผู้เขียนหรือชุมชนผู้อ่านไม่ใช่หลักฐานทางคลินิกที่ใช้แทนคำแนะนำแพทย์ได้โภชนาการบางส่วนเห็นว่าคำแนะนำหลากหลายข้อสอดคล้องกับหลักสุขภาพทั่วไปเช่นเพิ่มไฟเบอร์ลดน้ำตาลขัดสีและกินโปรตีนพอเหมาะก็เตือนว่าการอธิบายอาการหลากหลายผ่านกลูโคสเพียงปัจจัยเดียวอาจง่ายเกินไปดังนั้นหนังสือเหมาะที่สุดเมื่ออ่านเป็นคู่มือปรับพฤติกรรมเบื้องต้นไม่ใช่ตำราแพทย์หรือคำอธิบายสมบูรณ์ของโรคทุกชนิดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับพลังงานความหิวความอยากของหวานและการจัดการน้ำหนักโดยไม่ต้องเริ่มจากการนับแคลอรีหรือทำอาหารแบบเคร่งครัดผู้ที่มีอาการพลังงานตกหลังมื้ออาหารหิวบ่อยหรืออยากลดการกินน้ำตาลอาจได้ประโยชน์จากแนวทางที่เป็นขั้นตอนและทดลองได้ทันทีสำหรับผู้อ่านที่มีเบาหวานภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือโรคประจำตัวหนังสืออาจช่วยเพิ่มความเข้าใจเชิงพฤติกรรมแต่ควรใช้ร่วมกับคำแนะนำของแพทย์หรือนักกำหนดอาหารจุดที่ทำให้ Glucose Revolution แตกต่างจากหนังสือโภชนาการจำนวนมากคือมันไม่ได้เน้นรายการอาหารต้องห้ามแต่เน้นลำดับเวลาและการจับคู่ของอาหารเดิมที่คนยังอยากกินการใช้กราฟ Glucose และคำอธิบายเชิงชีวเคมีอย่างง่ายทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกแทนที่จะเชื่อคำสั่งแบบท่องจำเมื่อเทียบกับหนังสือลดน้ำหนักทั่วไปเล่มนี้วางตัวเป็นคู่มือการลดแรงเหวี่ยงของระดับน้ำตาลมากกว่าการลดตัวเลขบนตาชั่งเพียงอย่างเดียวประโยชน์ทางปัญญาคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับมื้ออาหารอย่างละเอียดขึ้นส่วนประโยชน์ทางปฏิบัติคือมีในวิธีเล็กที่นำไปใช้ในร้านอาหารบ้านหรือที่ทำงานได้จริงคุณต้องการสนับสนุนยาซีอินชอสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่